Onko mindfulness-harjoituksilla pelkästään hyödyllisiä vaikutuksia vai voiko niistä olla myös haittaa? Millaisia ongelmia meditaatioharjoitukset voivat tuoda mukanaan? Mitä kaikkea vastuullisen mindfulness-ohjaajan tulisi tietää ja osata? Minä olen Ari-Pekka Skarp ja tämä on Mielen laboratorio. Podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratorio -podcastiin. Tänään mä aion puhua meditaation haitallisista vaikutuksista. Tämä on semmoinen aihealue, joka ei ole ollut hirveän paljon otsikoissa, kun puhutaan meditaatiotutkimuksesta. Ja siihen on erinäisiä syitä, miksi näin on, ja palataan niihin hieman myöhemmin tässä. Mutta silloin, kun lähdetään puhumaan tämän tyyppisestä aiheesta, niin ajattelen, että on jotenkin tärkeää vähän tuoda sitä omaa taustaa ja näkökulmaa tähän ensiksi, ettei tule semmoista väärää käsitystä, koska tämmöisestä aiheesta helposti, kun lähdetään puhumaan, tulee vähän semmoista mustavalkoista ajatusta, että jos puhutaan haittavaikutuksista, niin sitten jotenkin oltaisiin automaattisesti meditaatioharjoitusten vastustajia tai jotain tämmöistä. Mullahan on aika pitkä kokemus meditaatioharjoituksista. Aloitin ne jo tuossa 90-luvun loppupuolella, eli reilut parikymmentä vuotta olen itse käyttänyt meditaatioharjoituksia, meditatiivista työskentelyä omaksi hyödykseni. Ja olen kokenut se itselle siis toki hyvinkin inspiroivaksi monellakin tavalla. Olen kirjoittanut myös pari tietokirjaa näistä aiheista. Ja, siis oma kokemus on se, että olen saanut aika paljon semmoista materiaalia ja näkökulmia mieleen nimenomaan tämmöisten meditatiivisten työskentelymuotojen kautta. Ja näiden vuosien aikana olen toki myös ohjannut paljon meditaatiota, olen opiskellut muun muassa joogaopettajaksi ja dharmaopettajaksi. Eli mulla on aika paljon myös sieltä meditatiivisten perinteiden sisäpuolelta näkökulmia näihin asioihin. Mutta toki sitten tietysti olen myös kouluttautunut psykologiksi ja psykoterapeutiksi ja sillä tavalla tutkinut vähän sitä mielen toimintaa sitten tämmöisten läntistenkin, no ei pelkästään ehkä tämmöinen itä-länsijako tässä toimi, mutta sanotaan, että tämmöisen läntisen tieteellisen perspektiivin kautta. Ja tämä on tavallaan se lähtökohta, josta mä lähden liikkeelle. Eli mä pyrin katsoa sitä aika laajasti sekä perinteiden sisältä että ulkopuolelta. Ja mun omissa kokemuksissa, kun olen näitä harjoituksia tehnyt myös, käynyt tämmöisiä viikon mittaisia retriittejä ja vähän eri mittaisiakin retriittejä sekä osallistujana että myös siellä itse vetäjänä, niin olen huomannut myös sen, että tämmöisiä tietynlaisia haittavaikutuksia myös ilmenee siellä ihan konkreettisesti. Eli mulla on vähän niin kuin perspektiiviä sekä näistä hyödyistä että toisaalta niistä ongelmista, mitä meditaatioharjoituksiin liittyy. Ja kuten sanoin tässä alussa, niin nämä on vähän sillain pois otsikoista ollut nämä haitalliset vaikutukset. Ja siihen se syy oikeastaan on se, että kun aikoinaan transcendentista meditaatiota alettiin tutkia tieteellisin tutkimuksin ja sitten vähän myöhemmin Jon Kabat-Zinnin pioneerityötä, mindfulness-pohjaisen stressin vähennysohjelman parissa, niin tietysti tämmöinen niin kuin laajemman yleisön näkökulma tämmöisiin harjoituksiin oli se, että nämä on jotakin tämmöisiä hengellisiä, ehkä uushenkisiä, vähän New Age-tyyppisiä juttuja, jotka voi olla ihan niin kuin ok ja hyödyllisiä niille harjoittajille, mutta ei näitä voi niin kuin vakavasti ottaa vaikkapa jossain terveydenhuollon tai ihmisten auttamisen kontekstissa sitten tämmöisissä yhteiskunnallisissa instituutioissa, terveyskeskuksissa ja niin edelleen. Eli oikeastaan Kabat-Zinnkin lähti semmoista lähtötilanteesta, jossa piti lähteä aika vahvasti perustelemaan, että mitä hyötyä näistä voisi olla. Ja se oli yksi idea sitten näiden tieteellisten tutkimusten taustallakin, tuoda esiin nimenomaan näitä myönteisiä vaikutuksia, mitä harjoituksiin liittyy. Ja niitähän alkoi löytymäänkin ja niihin saatiin tosi hyvän niin kuin tämmöinen tieteellinen pohja, että okei, tämmöiset mindfulness-harjoitukset todellakin voi auttaa ihmisiä vaikkapa stressin hallinnassa ja myöhemmin on havaittu, että esimerkiksi masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä ja monissa muissakin asioissa. Eli tämä oli se strategia ja ihan järkevä ja toimiva strategia, nimittäin nythän mindfulness-harjoitukset sitten on jo ihan mainstreamia, että niitä löytyy ihan kun menet tuonne terveyskeskuksen vastaanotolle, vaikka psykologin vastaanotolle, niin hyvinkin on mahdollista, että hän ohjaa sulle jonkun läsnäoloharjoituksen siellä, hengitysharjoituksia tai jotakin tämmöisiä muita mindfulness-pohjaisia harjoituksia. Samoin kuntosaleilla, joogasaleilla on meditaatiota, työpaikkojen virkistyspäivissä voi olla mindfulness-harjoituksia tai ihan siellä arjen keskelläkin, kouluissa, päiväkodeissa, vähän niin kuin kaikilla elämäalueilla, vanhainkodeissa. Eli tämä on levinnyt nyt vähän joka puolelle käyttöön ja siinä mielessä on myös tärkeää alkaa tutkimaan sitä toista puolta, että onko nämä pelkästään hyödyllisiä. Ja nyt kun siis tutkimuksia, jotka tuo näitä erilaisia hyötyjä esille, tulee vuosittain satoja, niin ei ole erityistä tarvetta tavallaan yrittää pitää vain pelkästään sitä hyötynäkökulmaa esillä, vaan on aika tärkeää tuoda sitten se toinenkin näkökulma esille. No, mitä se siis tarkoittaa, kun puhutaan haitallisista vaikutuksista meditaatiossa? Mä sanoisin näin, että nuo suurin osa tutkimuksista on tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia. Eli on joku semmoinen otos, ehkä kymmeniä satoja, saattaa olla jopa tuhansiakin ihmisiä tietyissä tutkimuksissa, jotka käy läpi jonkun etukäteen suunnitellun mindfulness tämmöisen ohjelman. Se voi olla vaikka 8 viikon tai sitten se voi olla aika lyhytkin. Jotkut tutkimukset on ihan tämmöisiä yksittäisiin harjoituksiin liittyviä. Mutta joka tapauksessa ensin mitataan vaikkapa jollakin kyselylomakkeella sitä ihmisen kokemusta omasta tilasta. Eri juttuja tutkitaan siinä. Sitten tehdään harjoitus tai ohjelma ja sitten tutkitaan sen ohjelman jälkeen. Oli se sitten samana päivänä tai vasta parin kuukauden työskentelyn jälkeen. Ja katsotaan, että onko siinä tapahtunut sitten eroja näiden asioiden välillä. Ja aina kun tehdään tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia, niin sehän tarkoittaa toki myös sitä, että me tutkitaan todennäköisyysjakaumia. Eli siellä on aina joku semmoinen käyrä, jota nämä kokemukset tai ne mittarit noudattaa. Ja jos se käyrä ja se todennäköisyysjakauma menee semmoiseen suuntaan, että valtaosalla tai riittävän suurella osalla osallistujista vaikkapa joku ahdistus on lieventynyt näiden kahden mittauksen välillä niin, että se on tilastollisesti merkitsevällä tasolla, niin sitten voidaan tehdä johtopäätöksiä, että mindfulness auttaa vaikka ahdistuksen lieventämiseen. Mutta se on tietysti aina se yksittäinen otos ja siitä me halutaan sitten laajentaa sitä, yleistää sitä tutkimustulosta laajempaa ihmispopulaatioon. Mutta silloin kun me tehdään tämmöinen tutkimus, niin totta kai siinä todennäköisyysjakaumalla ne pisteet, mihin ihmiset sijoittuu, niin siellä on aina seassa myös ihmisiä, jotka ei ole hyötynyt millään tavalla siitä harjoituksesta, eli ahdistus esimerkiksi, niin voi olla, että se on just sama ennen ja jälkeen harjoituksen. Ja sitten siellä voi olla ihmisiä, joilla se menee jopa väärään suuntaan, eli ahdistus onkin kasvanut, vaikka sen 8 viikon harjoitusohjelman jälkeen tai sen aikana. Mutta jos se on tavallaan se vähemmistö siellä ja suurimmalla osalla tulee positiivisia vaikutuksia, niin sitten tehdään ne johtopäätökset siitä, että mindfulness auttaa tässä tietyssä asiassa. Mutta siis aina näissä tutkimuksissa on mukana niitä, jotka hyötyy, niitä, jotka ei hyödy, ja sitten niitä, joille on jopa haittavaikutuksia, mitä tulee näistä harjoituksista. Niin kuin mä sanoin, niin tämä on ollut pitkään painottunut siihen, että tutkitaan nimenomaan ja melkeinpä pelkästään niitä sanotaan positiivisia vaikutuksia, mitä näistä tutkimuksista löytyy. Sitten kuitenkin on myös jonkun verran semmoisia tutkimuksia, joissa ei ole saatu tämmöisiä positiivisia tuloksia, mutta sitten itse tutkimuksissakin on tämmöistä vinoumaa. Tästä on siis tehty myös tutkimusta, eli mindfulness-tutkimuksiin liittyy semmoinen vinouma, että selkeästi positiivisia hyötyjä esille tuovat tutkimukset pääsee helpommin julkaisuihin kuin semmoiset, joissa on semmoinen nollatulos, eli että mindfulnessista ei ole ollut hyötyä tai jopa tämmöinen niin kuin negatiivinen tulos. Eli tämmöinen vähän niin kuin rakenteellinen ongelma on myös, että julkaisuihin helpommin on päässyt tutkimuksia, jotka esittelee näitä hyötyjä. Nyt kuitenkin sitten sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana on vähän alettu jo tekemään tätä haitallistenkin vaikutusten tutkimusta. Ihan johtuen just siitä, että nyt on niin laajoja ihmismassoja, jotka on näiden harjoitusten piirissä. Eli se on niin kuin toki aika tärkeää, että tutkitaan myös sitten tätä puolta siellä. Cheetah House ja siellä tämä Willow P. Britton erityisesti ovat tehneet tämmöisiä tutkimuksia. Tämä Cheetah House on siis tämmöinen voittoa tavoittelematon yhdistys, ja sitten Willow P. Britton on oman tutkimusryhmänsä kanssa tehnyt vähän tämmöistä ehkä sanotaan pioneerityötä näiden haittavaikutusten tutkimisessa. Ja niitä on jo tullut ihan mukavasti tässä viime vuosien aikana tämmöisiä laajempiakin tutkimuksia, joista näkee vähän sitten tätä toista puolta. Ja joitakin juttuja, mitä sieltä voi nostaa esille, on esimerkiksi se, että jopa 50% ihmisistä, jotka osallistuu tämmöisiin johonkin mindfulness-harjoituksiin, kokee ainakin jotakin lieviä haittavaikutuksia. Ne voi olla semmoisia aika, sanotaanko, vaarattomia, tulee vaikka vähän ylivireyttä vähäksi aikaa tai jotakin tämmöistä, että se ei niin kuin oikeastaan haittaa elämää millään tavalla ja menee nopeasti ohi. Eli ei mitään semmoista vakavaa, josta pitäisi millään tavalla huolestua. Ihan samalla tavalla, jos käyt lenkilläkin, voi tulla vaikka ylivireyttä tai olet väsynyt vähän aikaa, kunnes sitten palaudut siitä. Mutta sitten yli 10% tai jopa 10% ihmisistä kokee myös jotakin toimintakykyä haittaavia oireita. Eli ne voi olla esimerkiksi just sitä, että ei pysty vaikka keskittymään kunnolla johonkin. Ne ei välttämättä ole nämäkään semmoisia niin kuin erityisen vakavia. Ne voi olla semmoisia aika lieviä, ja jotka menee nopeasti ohitse, mutta jollakin tavalla kuitenkin häiritsee sitä toimintakykyä. Ja tämä on tietysti asia, johon kannattaa jo enemmän kiinnittää huomiota, koska sit se voi ihan konkreettisesti haitata vaikkapa jotakin työssä suoriutumista tai tuommoista ihan niin kuin vapaa-ajan toimintaakin hetkellisesti. Mutta sitten jos tämmöiset jää niin kuin pidemmäksi aikaa päälle, niin sitä se on tietysti jo vähän isompi juttu, joka saattaa oikeasti olla jo sitten sillä tavalla haitallinen, että sitä kannattaa todellakin tutkia tarkemmin. Ja 10% näissä tutkimuksissa ihmisistä tulee myös semmoisia haittavaikutuksia, jotka kestää yli kuukauden. Eli silloinhan tietysti voi olla kyseessä semmoisia asioita, jotka voi niin kuin alkaa oikeasti tuomaan semmoista isompaakin hankaluutta siihen omaan elämään. No mitä sitten nämä käytännössä nämä haittavaikutukset voi olla? Näissä tutkimuksissa suurin osa haittavaikutuksista on siis sen kaltaisia, että ne liittyy vaikkapa yli- tai alivireyteen. Eli harjoituksissa voi alkaa tulemaan semmoista ylivireyttä vaikkapa, jossa on hankala keskittyä johonkin yhteen asiaan sen harjoituksen jälkeenkin, jotka voi jatkua sitten tosiaan pidempäänkin, tai sitten alivireyttä, että ei oikein ole energiaa esimerkiksi toimintaa. Sitten voi olla keskittymisen vaikeuksia, mikä on tietysti myös vähän ristiriitaistakin, koska aika usein nämä harjoitukset ajatellaan, että ne parantaa nimenomaan keskittymistä. Mutta osalla ihmisistä käy päinvastoin, eli alkaa tulemaan keskittymisvaikeuksia ja ahdistuneisuutta voi myös tulla. Eli nämä voi myös lisätä sitä. Samoin kuin muistivaikeuksia, jotka todennäköisesti liittyy myös tähän samaan, eli keskittymisen vaikeuksiin. Sitten aika yleisiä haittavaikutuksia on tämmöiset aistihavaintojen epämiellyttävyyteen liittyvät asiat. Aistihavainnot voi esimerkiksi voimistua aika vahvastikin harjoituksissa. Se voi tuntua toki myös miellyttävältä, mutta se voi myös mennä sillä tavalla niin vahvaksi, että se alkaakin tuntua epämiellyttävältä. Voi olla esimerkiksi vähän liian tietoinen vaikkapa siitä, miten tämä paita, mikä mun päällä on, kutiaa tai kutittaa ihoa sieltä täältä ja siis tämän tyyppisiä. Tai sitten vaikka joku auringonpaiste, kirkkaus ja tämmöiset tuntuu niin voimakkailta, että ne alkaa pitää niin kuin suojautua niiltä. Sitten voi tulla erilaisia hankaluuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jotka voi ehkä linkittyä sitten näihin edellä mainittuihin asioihin. Yksi semmoinen kans aika monesti vastaan tuleva ongelma on tämmöisen tasapainoisen minäkokemuksen horjuminen. Elikkä kun monissa näissä meditatiivisissa perinteissähän on myös semmoinen idea siellä taustalla, eli että tämmöinen perus minäkokemus on jossain määrin vääristynyt ja vinoutunut. Elikkä me takerrutaan semmoiseen tietynlaiseen minuuteen, niin monissa meditaatioperinteissä sitten taas pyritään ihan tietoisestikin näiden harjoitusten kautta ikään kuin näkemään sen vääristyneen minuuden läpi, jotta se ei sillä tavalla sitten haittaisi sitä elämää ja toimintaa tai vinouttaisi sitä toimintaa. Mutta se sama kokemus voi toki olla myös semmoinen aika pelottavakin tai jollakin tavalla epämiellyttävä. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa oli tämmöinen nainen, jolla oli siis tosi pitkä harjoituskokemus, vuosikymmenten mittainen harjoituskokemus meditaatioperinteissä. Ja hän oli kokenut se hyvinkin rampauttavana myös sen, että hänen niin kuin yhteyden tunne omiin läheisiin ihmisiin, lapsiin, perheenjäseniin oli jollakin tavalla kadonnut, koska se kokemus omasta minuudesta oli muuttunut. Että hän ei kokenut olevansa samalla tavalla enää läsnä sit perheenjäsenten kanssa, eikä kokenut sellaista yhteyden tunnetta. Ja tämä hän koki hyvinkin niin kuin rampauttavana ja negatiivisena asiana. Eli tämmöiset dissosiatiiviset oireet on myös semmoisia, mitä voi meditaatioharjoituksessa tulla. Ja sitten ehkä yksi tämmöinen aika vähän puhuttu juttu on se, että myös meditaatioharjoituksesta voi tulla vieroitusoireita. Eli jos on tottunut tekemään jotakin harjoitusta pitkiä aikoja, niin sitten voikin käydä niin, että jos ei vähän aikaan pysty tekemään jostain syystä tai haluaisi lopettaa sen tekemisen vaikkapa joidenkin negatiivisten vaikutusten takia, niin sitten alkaakin kokemaan niin suuria vieroitusoireita, että ei pysty olemaan ilman sitä meditaatioharjoitusta. Eli tämmöisiä haittavaikutuksia muun muassa on löydetty näissä Cheetah Housen tutkimuksissa. Ja sitten yksi hyvä asia ymmärtää näistä on myös, että nämä aika usein noudattaa semmoista ylösalaista U-käyrää. Eli kun joku asia lisääntyy meditaatioharjoituksen vaikutuksesta, niin se voi pienessä määrin lisääntyneenä olla niin kuin positiiviseksi koettu asia. Et esimerkiksi kehotietoisuuden kasvaminen tai aistikokemusten muuttuminen vähän intensiivisemmiksi, niin se voi olla semmoinen tosi positiivinen kokemus. On mukava kävellä luonnossa, kun värit on kirkkaita, on helppo kuulla linnun laulua ja tuntea maa jalkojen alla ja tämän tyyppiset asiat. Eli se parantaa sitä omaa hyvinvointia tiettyyn pisteeseen. Mutta sitten kun se kokemuksen intensiteetti kasvaa siitä niin, että sun pitääkin alkaa jo suojautumaan siltä, ne värit on liian kirkkaita, pitää laittaa aurinkolasit päähän tai se kokemus vaikkapa äänimaisemasta on niin suuri, että sun pitää se on niin kuin laittaa korvatulpat päähän tai jotakin tämmöistä, koska tulee vaan niin kuin liikaa sitä aistiärsykettä, niin siinä kohti se alkaakin muuttua negatiiviseksi. Eli täsmälleen sama asia on aluksi miellyttävä, mutta sitten jos se volumenappi menee vähän niin kuin liian isolle, niin sitten se alkaakin muuttua epämiellyttäväksi. Eli tämä on aika moniin juttuihin liittyy. Vaikka joku oman minäkokemuksen muutos sopivassa määrin, se voi lisätä mielen joustavuutta, kun näkee itseään vähän eri näkökulmista, mutta sitten jos se menee ikään kuin liian suureksi ja alkaa menettää kosketuksen, just vaikka niin kuin tällä naisella kävi, niin omaa itseään niin vahvasti, että se vaikuttaa suhteisiin, läheisiin ihmissuhteisiinkin, niin sitten se taas onkin jo negatiivinen. Tämä ei toki ole ainoastaan meditaatiomaailmassa näin, vaan monissa muissakin asioissa on tämä sama juttu, joka noudattaa tämmöistä ylösalaista U-käyrää. Eli se on hyvä tiedostaa. Sitten ehkä toinen asia, mikä on hyvä tiedostaa, on se, että myös se sama kokemus on jollekin ihmiselle positiiviseksi koettu ja jollekin toiselle taas negatiivinen. Tästä ehkä hyvä esimerkki on just tämä minäkokemus. Et jos sä oot semmoisessa meditaatiotraditiossa, jossa ikään kuin haetaan nimenomaan sitä, että saadaan purettua sitä tämmöistä vähän niin kuin ehdollistettua minäkokemusta ja päästään sen taakse, niin sitten tämmöiset vähän dissosiatiiviset ikään kuin kokemukset, niin ne näyttäytyykin semmoisena askeleina polulla ylöspäin, että okei, tämähän on hyvä juttu, että nyt mulla on tämmöinen vähän jotenkin irrallinen olo tästä normaalista minuudesta tai tämmöisestä ehdollistuneesta minästä, että okei, tämä on niin kuin hyvä merkki ja se ei pelota sitä ihmistä silloin. Se voi olla, että se vaan niin kuin kannustaa jatkamaan harjoituksia, koska haluaa mennä vielä ikään kuin syvemmälle siihen suuntaan. Mutta sitten joku toinen ihminen, joka ei ylipäätänsä hae tämmöisiä asioita harjoituksista tai vaikka hakisikin, niin sillä siihen alkaa linkittyä joku semmoinen hyvinkin pelottava kokemus, niin hänelle tämä onkin tämä sama kokemus sitten negatiivinen. Ja varsinkin, jos ei siinä ole semmoista viitekehystä jotenkin ympärillä, joka jotenkin tukee sitä, että tähän saattaakin olla merkki siitä, että olette edistynyt siinä harjoituspolulla. Eli samat kokemuksetkin voidaan tulkita vähän eri tavalla ja ne voi olla sen tulkinnan tai tulkinnasta riippuen negatiivisia tai positiivisia. Eli tässä on aika paljon tämmöistä yksilöllisyyttä myös mukana. No joo, sitten kysymys siitä, että kenelle haittoja tulee ja miksi. On semmoinen aika sitkeä myytti olemassa meditaatioperinteissä, että tämmöisiä haittavaikutuksia tulee lähinnä ihmisille, joilla on jotakin traumataustaa tai valmiiksi jotakin mielenterveysongelmia, jotakin tämmöistä heikkoutta minuuden rakenteissa tai jotain tämmöistä. Että sitten jos on ikään kuin terve, eikä ole mitään tämmöistä historiaa, niin tämmöiselle ihmiselle sitten ei tulisi haittavaikutuksia. Mutta näiden tutkimusten mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan itse asiassa tämä on hyvinkin yksilöllistä. Ja siinä on yksilöllistä vaihtelua, että mitkä asiat nostattaa tämmöisiä haittavaikutuksia ja kenelle. Että esimerkiksi on monia semmoisia ihmisiä, joilla on traumataustaa, aika vakavaakin traumataustaa, jotka on hyötynyt todella paljon meditatiivisesta harjoituksesta. Ne on auttanut vaikkapa vireystilasäätelyssä ja ahdistuksen lievityksessä ja voi auttaa vaikka, jos tulee jotakin triggereitä, niin pääsemään ikään kuin takaisin siihen omaan sietoikkunaan. Eli saa sen vireystilan hallintaa. Eli monille tämmöisille ihmisille, joilla on traumataustaa tai jotain muuta tämmöistä probleemaa, niin nämä harjoitukset saattaa olla tosi hyviä, eikä niistä tule niin kuin haittavaikutuksia, vaan enemmänkin just näitä hyötyjä. Sitten taas on ihmisiä, joilla ei ole oikeastaan minkäänlaista tämmöistä problemaattista taustaa, ja joille sitten vähän yllättäen alkaakin tulemaan, vaikkapa lisääntyy ahdistuneisuus tai keskittymiskyvyn vaikeudet tai tämmöisiä dissosiatiivisia kokemuksia. Ja tämä ei koske pelkästään myöskään aloittelijoita. Et monesti sanotaan, että okei, sitten kun nämä vähän edistyt siinä harjoitukset, pääset näistä asioiden yli, niin sitten haittavaikutuksiakaan ei enää samalla tavalla tule. Mutta tosiaankin näissä tutkimuksissa on ollut myös iso joukko ihmisiä, joilla on kymmenien vuosien kokemus ja jotka itse asiassa itse ovat myös toimineet tai toimivat opettajina vaikkapa joissain buddhalaisissa traditioissa ja on siis todella pitkiä harjoitushistorioita. Ja siitä huolimatta tuleekin tämmöisiä haittavaikutuksia. Eli tämä on siis semmoinen myytti. Me ei voida etukäteen jotenkin skriinata ja tietää sitä, että kenelle tämmöinen harjoitus sopii ja kenelle se ei sovi. Ja sitten kuten sanottu, niin sekin vaihtelee, että mitkä kokemukset jotkut kokee itselle niin kuin hyödyllisinä ja miellyttävinä ja ketkä taas kokee ne samankaltaiset kokemukset epämiellyttävinä. Mutta sen lisäksi on vaihtelua myös siinä, että mitkä harjoitukset kenellekin sopii. Eli sama harjoitus voi olla yhdelle ihmiselle tosi hyvä ja sitten toiselle taas semmoinen, joka viekin kohti näitä haittavaikutuksia. Vaikkapa joku hengityksen tarkkailu tai sen hengitystietoisuuden kasvattaminen. Jollekin se on just se, mikä rauhoittaa ja vie kohti tyyntä mielentilaa ja semmoisia asioita, mitä hän haluaa tästä harjoituksesta. Jollekin toiselle se taas voi aiheuttaa vaikka sitä, että semmoinen luonnollinen hengitys alkaakin jotenkin häiriintymään ja sitten alkaa tulemaan vähän ahdistusta ja epämiellyttävyyttä ja mukavuutta siinä, kun se hengitys ei enää toimi sillä tavalla kuin haluaisi. Tai sitten siinä voi olla joku tausta, että nousee jotakin epämiellyttäviä kokemuksia sieltä kehomuistista, kun keskittyy intensiivisesti hengitykseen. Eli se voi siis vaihdella myös se, että mitkä harjoitukset kenellekin sopii. Ja tämmöistä kun miettii, niin tässä ehkä avaimena on se, että kannattaa miettiä just sitä, että tuoko se kokemus harjoittajalle lisää toimintamahdollisuuksia siihen elämään vai rajoittaako se jollakin tavalla niitä toimintamahdollisuuksia. Eli se voisi olla ehkä semmoinen vähän niin kuin peukalosääntö, jota voi miettiä omankin harjoituksen suhteen, että nämä kokemukset, mitä tästä tulee ja nämä vaikutukset, lisääkö ne mun toimintamahdollisuuksia vai lähteekö ne rajoittamaan niitä. Niin, eli nyt kun mä oon tässä vähän tuonut esille näitä tutkimustietoja, että minkälaisia haittavaikutuksia voi tulla, kenelle niitä haittoja voi tulla ja niin edelleen, niin sitten seuraava kysymys tietysti on se, että no mitä pitäisi sitten tehdä näiden suhteen? Kuten mä tuossa alussa sanoin, niin kannattaa välttää semmoista mustavalkoista ajattelua, että meditaatio on hyvä tai meditaatio paha. Vain sen takia, että siinä on olemassa näitä molempia puolia, että jotkut hyötyy, jotkut ei hyödy. Voi olla elämäntilanne, että tässä elämäntilanteessa tästä voi olla hyötyä, mutta sitten ei ehkä pitkällä tähtäimellä olekaan tai päinvastoin. Eli ei mustavalkoista ajattelua kannata ottaa tämä asia suhteen, vaan tutkia enemmänkin tätä vähän niin kuin kokonaisvaltaisemmin. Eli ymmärtää se, että nämä harjoitukset on monille ihmisille hyvinkin toimivia, varsinkin jos sillä ohjaajalla on mahdollisuutta ja ymmärrystä tutkia esimerkiksi sen harjoittajan päämääriä, että miksi hän haluaa ylipäätänsä tehdä tämmöisiä harjoituksia, onko se stressin lieventämistä vai jotakin merkityksellisyyden kokemuksen hakemista, univaikeuksia, mitä tahansa siellä taustalla on. Koska se vaikuttaa tietysti siihen myös, että minkälaisia harjoituksia todennäköisesti kannattaisi ylipäätänsä tehdä. Ja sitten toisaalta olisi hyvä myös ymmärtää sitä, että minkälaisia erilaisia harjoitusvaihtoehtoja on, niin kuin semmoinen iso repertuaari harjoituksia. Että jos ohjaaja pystyy tutkimaan vähän sen oppilaan kanssa sitä, että mitkä harjoitukset hänellä tuntuu toimiva ja mitkä ei, niin tietysti on silloin helpompi löytää semmoisia harjoituksia, jotka johtaa enemmänkin niitä päämääriä kohti, kuin että tulisi tämmöisiä haitallisia vaikutuksia. Eli se, mitä mä ajattelen näistä haittavaikutustutkimuksista, on oikeastaan just tämä, että ohjaajilla on itse asiassa paljon suurempi vastuu kuin mitä nykyään ehkä ajatellaan, koska meillä on niin vahva semmoinen ajatuskulttuuri täällä taustalla, että mindfulness on niin kuin hyödyllinen, yleishyödyllinen, vähän niin kuin kaikille sopiva, tämmöinen helppo harjoitus, joka siis löytyy meidän käypähoitosuosituksistakin, että kun nämä menet käymään jossakin psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla, niin aika helposti siellä ohjataan tämmöisiä harjoituksia ja työpaikoilla ja kouluissa, ja niin kuin toi esille. Mutta itse asiassa se ei ole ihan näin yksinkertaista, vaan todellakin siitä voi olla myös haittaa ihmisille. Eli se vastuu näistä harjoitusten ohjaamisesta, niin se on suurempi kuin mikä tällä hetkellä ehkä ajatellaan. Eli ihmisillä pitäisi olla riittävästi koulutusta ja ymmärrystä ennen kuin lähdetään ohjaamaan ihmisille näitä harjoituksia. Pitäisi olla ensinnäkin ymmärrystä siitä, että minkälaisia tyypillisiä haittavaikutuksia näihin harjoituksiin saattaa liittyä ja osaa niitä vähän niin kuin kysellä ja katsella. Pitäisi olla ymmärrystä siitä, että kaikille ihmisille ei ylipäätänsä edes toimi ja sovi tämän tyyppiset niin kuin meditatiiviset harjoitukset. Ja sillekin pitäisi olla avoin, koska aika usein näissä tämmöisissä mindfulness-piireissäkin kuulee sen tyylistä keskustelua, että nämä harjoitukset itsessään on tosi hyviä ja periaatteessa ne toimii kaikilla, mutta sitten ihmisessä itsessään saattaa olla vaikka joku ominaisuus, vaikka joku traumatausta, että siksi se ei hänelle sovi. Tai sitten ihminen ei ole tarpeeksi sitoutunut siihen, että pitäisi tehdä enemmän sitä harjoitusta, että alkaisi saamaan niitä hyötyjä tai jotakin muita tämmöisiä. Että sijoitetaan ikään kuin se vika siihen ihmiseen, ajatella, että harjoitukset on aina hyviä ja toimivia. Mutta enemmän pitäisi oikeasti ymmärtää sitä, että se on semmoinen niin kuin vuorovaikutteinen asia. Et tietyt harjoitukset tietyissä tilanteissa tiettyjä päämääriä kohti voi olla tosi hyviä. Toisaalta ne voi olla myös tosi huonoja. Eli pitäisi olla mahdollisuutta niin kuin tutkia sitä avoimesti. Eli tämmöisellä ohjaajalla pitäisi olla siis kykyä tunnistaa näitä haittavaikutuksia, pitäisi olla myös vähän semmoinen laajempi repertuaari, tehdä variaatiota niihin harjoituksiin yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ja mielellään jopa sillä tavalla, että sitä voi muokata, sitä harjoitusta siinä niin kuin ohjauksessa vaikka pitkin matkaa. Että aloitetaan tietynlaisilla harjoituksilla ja lähdetään sitten muokkaamaan niitä, vähän räätälöimään niitä sopivammaksi. Eli tämmöinen person-centered way, sen sijaan, että on semmoinen ikään kuin opettajalähtöinen tapa, että tässä on nämä harjoitukset ja kaikki tekee näitä ja samalla tavalla, niin tämmöinen niin kuin yksilölähtöinen tapa ohjata, että tutkitaan sitä yksilöä ja yksilöllisiä tarpeita ja sitä tilannetta. Et sillä tavalla saadaan myös sitä semmoista syyllisyyttä pois, koska aika monet ihmiset myös jotenkin kokee itse huonommuutta siinä, että kun he eivät ole osanneet tehdä vaikka harjoituksia oikein tai että heillä on joku menneisyyden asia, joka nyt vaikuttaa siihen, että ei pysty tekemäänkään tämmöistä harjoitusta, vaikka muut pystyy ja niin edelleen. Eli avoimuutta sille, että tällä maailmassa on tosi paljon erilaisia asioita, mitä voi tehdä omaa hyvinvointinsa eteen, ja tämä on vain niin kuin yksi kapea alue, ei mikään semmoinen one size fits all -tyyppinen juttu.
Tämmöisessä hyvin laajassa Myriad-tutkimuksessa, missä tuolla UK:ssa, Iso-Britanniassa tutkittiin kouluissa mindfulnessin hyötyjä. Oli semmoinen iso tutkimusotos, 8000 oppilasta, ja tehtiin monta vuotta tätä tutkimusta. Ja tehtiin siitä semmoinen hyvin laadukas, että opettajat oli koulutettu hyvin ohjaamaan näitä mindfulness-harjoituksia. Sitten oli tämmöiset vertailuryhmät, eli toinen ryhmä sai jotakin vähän erilaista aktiviteettia ja toinen ryhmä sai sitten mindfulness-harjoituksia. Ja tutkittiin sitten sitä hyvinvointia niiden oppilaiden suhteen. Ja lopputulos oli se, että itse asiassa mitään erityistä hyötyä ei näyttänyt olevan siitä, että saatiin nimenomaan mindfulness-harjoituksia näille lapsille verrattuna sitten näihin muihin aktivointimenetelmiin. Eli semmoista mitään merkittävää eroa, hyötyä ei löytynyt. Itse asiassa tässä tutkimuksessa keskimäärin oli enemmän vähän niin kuin haitallisia vaikutuksia sillä porukalla, jotka teki niitä mindfulness-harjoituksia verrattuna sitten näihin muihin, esimerkiksi tunnetaitokasvatukseen ja tämmöiseen. Ja todennäköinen syy, että miksi näin, johtuu siis siitä, että nämä lapset, siis kaikki lapset ei tietystikään ylipäätänsä tykkää tämän tyyppisestä toiminnasta, eli siitä tuli vähän semmoista vastenmielistä, että joutuu tekemään tämmöisiä mindfulness-harjoituksia sen sijaan, että olisi päässyt vaikka pelaamaan jalkapalloa tai jotakin tämmöistä, mitkä tuntuu itsestä kivemmiltä jutuilta. Aika monesti se argumentti näiden harjoitusten takana on se, että näitä on tehty niin kuin vuosituhansia. Ja siksi me tiedetään, että nämä on tosi hyviä nämä harjoitukset ja niistä voi hyötyä ihmisille. Mutta sitten unohdetaan se, että jos me katsotaan vähän tarkemmin, että mitä siellä oikeastaan on tehty vuosituhansia, niin se ei välttämättä ole likimainkaan sitä, mitä me tehdään. Et esimerkiksi lapsia ei ole pistetty vaikkapa buddhalaisissa maissa jo vuosituhansia tekemään jotakin meditaatioharjoituksia. Itse asiassa suuri osa buddhalaisista ei edes meditoi, eikä ole meditoinut näissä kulttuureissa, missä se on tämmöinen valtavirtauskonto. Tämä on myös tämmöinen buddhistisen modernismin näkökulma, mitä me helposti tuodaan tietämättämme myös näihin tutkimuksiin ja siihen, miten me hyödynnetään näitä meditaatioharjoituksia.
No nyt tämä mindfulness on tosi niin kuin laajalle jo levinnyt Suomessakin, ja meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka käyttää erilaisia harjoituksia, on erilaisia appeja, joita ihmiset käyttää. YouTube-videoista kuunnellaan mindfulness-harjoituksia ja niin edelleen. Työpaikoilla voi tulla mindfulness-harjoituksia vastaan, kuntosalilla ja niin edelleen. Eli meillä on aika iso määrä ihmisiä, jotka näitä harjoituksia tekee, mutta sitten voi olla, että just nämä haittavaikutukset ja negatiiviset vaikutukset, niiden käsittely jää vähän sinne pimentoon. No, mistä sitten löytää apua, jos itsellä tai vaikka jollain ystävällä on tämmöisiä probleemia meditatiivisten harjoitusten kanssa, tulee tämmöisiä haittavaikutuksia? No, yksi hyvä paikka, mistä voi etsiä tietoa, on tämä Cheetah House, josta mainitsin. Sieltä löytyy erilaisia tieteellisiä artikkeleita, jos vaikka itse toimii ammattilaisena jossakin psykoterapiatyössä ja haluaa tutustua niihin, niin se on kulla-arvoinen lähde. Sitten tietysti, jos haluaa itselle tämmöistä henkilökohtaista valmennusta vaikkapa näiden haittavaikutusten suhteen, että miten voisi vaikka lähteä muokkaamaan tai muuttamaan niitä harjoituksia tai saada muunlaista apua siihen, niin yksi mahdollisuus on myös ottaa minuun yhteyttä. Voi lähettää sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Mä voin tarjota henkilökohtaista valmennusta ihmisille, tämmöistä coachausta ja toisaalta myös ammattilaisille työohjausta ja konsultaatiota, jos on itsellä semmoisia asiakkaita, vaikka joilla on tämän tyyppisiä ongelmia ja haluaisi saada vähän erilaista näkökulmaa siihen, että miten niiden asioiden kanssa voisi edetä. Myös on mahdollista tämmöisiin vähän pidempiinkin lyhyt psykoterapeuttisiin prosesseihin, eli jos tämmöiset tavat kuulostaa itselle sopivalta, niin voitte laittaa myös mulle e-mailia näistä aiheista. Mutta sitten yksi tapa on tietysti myös se, että voi kokeilla vähentää niitä harjoitusmääriä, harjoituksen pituutta. Esimerkiksi voi aika radikaalistikin vähentää, tehdä vain semmoisia hyvinkin lyhkäisiä harjoituksia. Se saattaa jo itsessään auttaa siihen. Ja sitten tietysti kokeilla myös joitakin vähän erilaisia harjoituksia. Niitä löytyy nykyään netistä esimerkiksi vaikka kuinka paljon. Ja tietysti tuosta mun tietokirjasta Mindfulness, mieliselkeys ja myötätunto löytyy paljon harjoituksia. Siinä on semmoinen noin 50 harjoituksen semmoinen harjoitusvarasto siellä kirjan lopussa, jossa on myös ryhmitelty ja jaoteltu niitä harjoituksia vähän eri käyttötarkoituksiin, eli niistä voi myös hyötyä. Okei, toivottavasti tästä jaksosta on teille hyötyä ja avartaa vähän sitä näkökulmaa siihen, että mitä kaikkea tämmöisiin meditatiivisen työskentelyn muotoihin liittyy. Siellä on ne valot ja varjot, hyödyt ja haitat, kaikki löydettävissä.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos kärsit meditaation tai mindfulness-harjoitusten haittavaikutuksista, tsekkaa rakentamani online-kurssi osoitteesta mielenlaboratorio.thinkific.com. Kurssilla on kattava tieto meditaation haittavaikutuksista sekä ohjeita yksilöllisten harjoituspolkujen rakentamiseen. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio ja Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto. Jälkimmäinen löytyy nyt myös äänikirjana kaikista suosituimmista äänikirjapalveluista. Jos pidit jaksosta, suosittele sitä myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät tutustumaan oman mielensä sokkeloihin.